Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Ilna biex naddattaw xi novella tiegħu għal din essenzjela. Ilna biex infakruħ. Issa huwa żmien, feluq sena mill-mewt tiegħu li seħħet fl-14 ta' Novembru tal-2014, qed nirreferu għal Lino Spiteri.
Politiku u ekonomista mill-aħjar li kellna, opinjonista mfittex, ġurnalista konċis u jolqot fil-laħam il-ħaj, poeta u kittib ta' stil u kontenut uniċi. Fuq kollox, ħabib sinċir.
Lino Spiteri mwilet għal-qormi fil-21 ta' settembru 1938 beda jikteb in-novelli minn żożitu. U fl-aqwa tiegħu fil-proza għalkemm il-poeżiji tiegħu l-aktar tajjin nimxi waħdi mhix nieqsa' minn vrus, tixbijat u riflessjonijiet oriġinali għall-aħħar.
Imma nassel biex ngħid li paradossalment l-isbaħ poeżija tiegħu tinsab fil-proza li għaddiet minn proċess ta' stil konċis u telegrafiku. Imma inċisiv tal-ewwel ġabra ta' proza bħal tad-demm u l-laħam, ħala ta' żożija, anatomija tas-sittinijiet u s-sebajnijiet għar-rivoluzzjoni dominore tal-1980. L-uniku rumanz tiegħu. Ma tinsibu fejn jixrob il-qasab fis-sajf tal-1996 u meta jdellel il-qamar tas-sena 2005 rebbieħ tal-ewwel premju letterari fil-qasam tal-proza biex ma nsemmux il-ġabra kważi idillika stejjer għal-Valentina tal-1997.
U l-onorevoli tal-2007 anki dan rebbieħ tal-ewwel premju letterarju fit-taqsima ta' novelli. Fissirhom fil-qoxra mat-titlu bħal stejjer li ktibt jien u għaddej fil-politika.
Għalkemm fil-kitba tiegħu sa mill-bidu hemmu l-awtur u l-bniedem, imma din il-ġabra aktar minn kull ġabra oħra il-aktar autobiografika. Kemm fuqtiet imnebħa minn sitwazzjonijiet li tassehew ġew iċ-ċimwiċ magħhom. L-esperjenza politika tiegħu li bdiet fl-1962 bħala membru parlamentari u kemm għax huma n-novelli l-aktar ġaloh jaħseb jirrifletti kultant f'kuntatt dirett man-nies u miegħu innifsu. Huma novelli li daħloh fih innifsu, jeżamina lilu nifsu. Jekk infittxu l-autobiografija fl-istejjer kollha tal-Lino Spiteri, hija l-autobiografija ta' bniedem u għaddej jaħseb. U nagħmel enfasi fuq dan il-verb jaħseb, dan is-sens ta' mixi uħsieb fil-fatt u riħsew fl-isem u fil-kontenut tal-ktieb ta' poeżiji tiegħu jien nimxi waħdi. Ma nkunux qed nesaġiraw jekk ninsistu li dawn in-novelli ta' l-onorevoli mimlijin nies minn klassijiet differenti, novelli essenzjalment antropoloġiċi, imwilda fl-alqa ammiela tal-massa, iridu jinqraw fil-ħemda riflessiva ta' min jaħseb waħdu, fil-kwiet, u f'waqtiet jimxi waħdu. U jekk iridu nkomplu nirriflettu, ngħidu li dawn in-novelli huma sbieħ għax fihom ħafna poeżija. Poezija li ma s-sawwarix il-kittieb imma li s-sawwar biha l-kittieb fl-ambjent li fih trabba u raħ jikber anki politikament.
In-novelli tal-onorevoli ġabra ta' stejjer li bnewħ poġġewh fuq speċi ta' grat minn fejsa ta' jħares lejl oħrajn, kultant mill-loli, kultant f'livell wieħed, kultant b'ħasra, kultant kważi bi gburija u ċiniżmu, imma fuq kollox għax huma novelli li ġalluh iħares lejh innifsu. U meta jħares lejh innifsu, ma jħares b'kobor, forsi lanqas b'ħasra, għalkemm kultant anki brabja, imma ħafna drabi b'ċiniżmu. Lino Spiteri ħalli l-akbar doża ta' ċiniżmu għalih innifsu. Dawn in-novelli huma mirja u kultant minn ħares fiha, l-awtur innifsu, mhux dejjem jara l-immaġni li jaħseb li għandu. L-immaġni dualistika ta' minn ħares u l-immaġni riflessa u mal-essenza tal-provokazzjoni l-insibu f'dawn il-novelli.
Meta wieħed jaqra dawn il-novelli kif huma miġbura f'dan il-ktieb, jinduna li huma aktar minn qafas antoloġiku. Imma żvilupp appuntu biex jam. Mill-ewwel novella idealista dwar l-avukati li joħroġ għall-politika fil-partit li l-familja tiegħu qatt ma żammet miegħu, sal-aħħar waħda b'ton ta' diżilluzjoni kważi bl-element ta' ħrafa neorealista. Din il-ġabra barra crescendo u żvilupp stilistiku għandek parabola f'sens ġeometriku u psikoloġiku ta' riflessjoni politika. Dawn in-novelli b'tema essenzjalment politika jinqraw aħjar jekk nifhmuhom fil-kuntest ta' novelli oħrajn, l-aktar minn dawk li jippubblika f'żożitu, konċiżi, telegrafiċi, kważi bi-stil ġurnalistiku, iżda ġa' maġuna bil-laħam u d-demm tal-bniedem li jirrifletti huwa u jimxi u jħares. Novelli imwilda fis-sittinijiet żmien skomdu mhux tant għal kwistjonijiet politiko-reliġjużi li nqalgħu u kellhom jinqalgħu b'aktar saħħa, imma għal f'dawk iż-żminijiet Malta kienet għadha lura paragunata mal-mixja li kien għaddej minnha l-kontinent. Kienu l-kittieba kważi qabel il-politiċi. U l-kittieba minkejja differenzi politiċi tagħhom kienu maqudin u moħħhom miftuħ, li bdew il-vera rivoluzzjoni tal-imħuħ. U Linus Piteri b'novelli ta' innuwendi politiċi u soċjali ta' kontribut essenzjali, anki mħeġġeġ minn tradizzjoni ta' kittieba impenjati soċjalment illi ġew qablu fuq kollox Giuseppe Mercer u Giuseppe Onnici. Lino kompla fejħallew. U għalkemm l-istil huwa differenti minn tagħhom f'waqtiet imnezza għalkemm mhux dejjem minn sentimentalizmu soċjali mhumiex nieqsam il-poeżija jew it-teatru ta' triq fejn titwielet il-vera matmura tal-politika u fejn f'waqtiet ukoll tmut.
Inutli tfittex f'dawn in-novelli miġbura ngħidu aħna l-kitba politika ta' awturi kontroversjali bħall-ambjentalista politiku Edward Paul Abbey jew is-satira politika ta' Barbara Gerson jew l-aneddotu tal-memorja bħala tali politika. Spiteri jinteressah il-bniedem fil-politika aktar milli l-kwistjonijiet politiċi. Wis inqas l-aneddotu, għalhekk il-kitba politika tiegħu hi antropoloġika u mhux tant ideoloġika għalkemm ifrott anki dik riċenti ta' twemmin ideoloġiku tiegħu. Tneħħi r-romanz Rivoluzzjoni do minore li nospiteri jevita espressament l-ideoloġija u la semmejna l-uniku romanz politiku tiegħu li f'din il-ġabra silet xi partijiet minnu hemm l-ideoloġija qatt ma hi anarkika, qatt ma hi verament rivoluzzjoni tad-demm, hi essenzjalment xellugija imma ndirizzata biex ma tħallix il-konservattiviżmu jeqret l-entużjażmu tat-tiġdid. I rivoluzzjoni li tnissel il-ħeġġa militanti lej dak li riskjuż u mhux dejjem komdu anki jekk ippritkata fissam il-kumdità bħala opportunità ugwali. Definittivament ir-rivoluzzjoni ta' minhom weġġa ta' minn tqies differenti, ta' minn twarrab, imma qatt ma tinżel biex tiġbor it-tajn mitfuħ u terġgħu titfgħu lura. Ir-rivoluzzjoni birġulija.
Linus Piteri ta' bniedem li rrifletti u għaddej fil-politika u konxi wkoll li l-jett għall-opportunitajiet ugwali joħroġ mill-fatt magħruf tal-jett ta' ugwalijanza fl-opportunitajiet. Il-politika ta' Linus Piteri f'dawn in-novelli hi ta' politiku skomdu għax ma jaf qatt jikkritika lilu nifsu u lil dawk ta' madwaru u bħalu u jenalizza forsi anki jifhem ir-rivali għax mhux kulħadd pezza waħda.
L-ambjent tan-novelli tiegħu u ambjent kumpless f'waqtiet anki kontradittorju, tipikament Malti anki reliġjożament Malti, differenti minn raħal għall-ieħor minn triq għall-oħra, imma li joħloq il-politika terra terra, anki ta' nies li jinqdew bil-politika u jibżgħu minnha u ma jifmuwiex. U ambjent fejn il-politiku jaf jinqeda bl-injoranza, bis-sempliċità, bil-ħtiġijiet, bil-frustrazzjonijiet tal-votanti tiegħu, u l-votanti jafu meta jridu jinqdew mhux biss bil-poter tal-politiku li tellgħu imma wkoll bil-fraġilitajiet tiegħu.
Linus Piteri jagħmel distinzjoni ċara bejn il-politiku u l-onorevoli. Jistqar mill-ewwel u dan jidher ċar li l-onorevoli huma n-nies li ltaqa' magħhom fil-ħidma politika. Nis differenti minn xulxin, minn jokro pal post miċħut, minn jaħdem dizinteressat, minn idealista ġenwin, minn saħansitra idealista diżillus, minn militanti konvint u bata għall-ideali tiegħu, minn mim li rispett u kważi fiduċja għamja fil-politika. min jemmen fil-qaddis fl-art u l-ħabib fis-suq. Nisu kol li sempliċiment ma jridu xejn li fliet kelmu mal-politika tar-raħal. Jgħidulu li jafuħ, li jafu l-familja tiegħu, li jixtiequ jieħdu grok miegħu, imma wkoll itini jata opportunisti. U għal dawn ħafna drabi li l-ospiteri għandu karikatura dispreċattiva li taqta' fil-ħamel ħaj.
Il-politiku huwa il-politiku dak li joħroġ għall-politika ħafna drabi anki bir-retenu tiegħu ta' canvassers jew ta' nies li jafu li mill-politika jistgħu jieħdu xi ħaġa. Miegħu il-politiku iġor l-ambizzjonijiet tiegħu f'waqtiet il-passat tiegħu li jrid jinsa u f'waqtiet jerġa' jtella fil-wiċċ għax hekk ikun jaqbel mal-udjenza li magħha qed jitratta. Miegħu iġor ir-retorika tal-meetings u l-wedied taż-żjarat bib-bib u l-problemi tiegħu personali. Il-politiku tal-ino spiteri msawwar kemm il-grottesk u kemm il-luman. Anzi, l-uman konxu b'dan l-element grottesk fih. Għalhekk il-politiku li jiddeskrivi l-ino spiteri aktar milli huwa ritratt wieħed ta' politiku u varjazzjoni ta' politiku.
Meta jlibbes li l-politiku ministru bil-persona politika u ministerjali, jew jekk rridu bil-maskra jew make-up politiku ministerjali, l-ino u fl-aqwa tiegħu. Bil-mod ċiniku u grottesk li bih jiddeskrivi l-Ministru Onorevoli u l-tamadwaru. Donnum ħirġin minn kumbidja dell-arte ta' Goldoni. Forsi dan ambjent tal-autorità ministerjali li trattaw darb'oħra. Illum għandna rakkont ta' ministru li darba kellu poter u issa mwarrab. Għażilna r-rakkont il-mara tal-Watchman. Is-superfiċjalità umoristika tagħha f'waqtiet raffa ma jirnexxilix taħbi s-saff ta' kumment soċjali fir-rabta ta' ħajja ta' politiku aktar xi mdorri jkun meqjus f'imġibtu u bejn minn ħadem għalih u tellaw. U jkun irid is-sem tiegħu minn din il-kisba. Studju inċisif u jħallik b'toma' morra, mhux biss ta' karattru differenti, imma ta' sitwazzjoni fejn il-politiku u l-politika huma murija mhux siġġu komdu imma deluzjoni li xi darba jew oħra se tmiss lil min b'xi mod jew ieħor ikun mess magħha.
Campus FM jippreżenta.
Il-mara tal-Watchman meħuda mill-ktieb l-Onorevoli Talino Spiteri.
Adattament radiofoniku ta' George Peresso. Għaw, non-onorevoli!
Daħlet għandu bħal dejjem wiċċa qishom geżwer fit-bissima mċarta b'żewġa madjula. Ir-raġel ta' wara l-iskrivanija għaraf li kienu ġew iżuruh tnejn min-nies li minn dejjem kien jifraħ meta jarhom.
Ma kontx qed tistennina żgur.
Dit darba kull min kien iżuru kellu għaliex jifraħ. L-uffiċċju li dari kien iżhom fil-misraħ tar-raħal kien dejjem ikun mimli daqs bajda bin-nies. Iżda żmien gerbeb u miegħu gerbet u bidlet il-ħajja li għex ir-raġel għal ftit snin meta l-mexxej kien ħatru ministru bla mistenni. Ma saddaċ wisbe. Qisu għax kien laħaqu li n-naħa tiegħu beżilhom fl-elezzjoni li miss tilfu. Biex taqgħod l-oħrajn komplew jissaħħu fil-gvern u anke fl-elezzjoni ta' wara reġgħu telgħu huma. Issa tista' tgħid id-deputat parlamentari ma kellux xejn joffri lil dawk li jmorrulu fl-uffiċċju imlaqat li kien ġar fih wara li waslet it-tielet elfa. Xejn li fihim lilhom il-formula tat-taxxa kultant jikbilhom xi jitra fuq il-kont tad-dawlu l-ilma jew fuq xi tgemgima bħal din. Dari l-aktar li kienu jarsqu għandu kienu nies biex isibilhom xi impjieg jew dar. Issa jekk irrikmanda li xi ħadd għal xi impjieg tajjeb jew għal xi flet jew dar tal-gvern, dak li jkun jista' jaqta' jiesu għax jista' jisfam imwarrab ħelu ħelu malli jindunaw minn fejn kien ġej ir-rakkomandazzjoni. Ftit li xejn kienu jersqu dawk li jkunu jridu xi rakkomandazzjoni? Għalhekk meta d-deputat ra quddiemu waħda mill-galoppini qodma tiegħu feraħ għal darba darbtejn.
Għetlu l-daħana d-duftizza għandek, u xekketlek, għalli morru huħu ġejna.
Dijem jisa muħirriħ, kolla ċajt li kienet taqsam ma min kienet taf, kellaw kol raġel li kien jaqsam maħal kull ma taddi minnu. Barra minnek, dak żewġa, qatt ma ger Grilla biżmien li kienet qatta ħafna ħin taħdem għad-deputat fl-inħawi fejn kienu joqogħdu. Sa mill-ewwel elezzjoni li kien ħareġ, kienet fost l-aqwa galoppini li qatt kellu. U fl-aħħar elezzjoni minkejja li l-partit kien jidher li se jitlef iba qed waħda mill-ftit li ma qatitx milli taħdimlu u tirsistilu, flok dabret rasa kif għamlu oħrajn malli xemmew x'kien ġej. Hi u żewġa ma kinux ineħħu minn fuqhom it-tixer tad-deputat u imur biha x-xogħol u jisaħħas jitlqudies. Ikienet tgħidlu lid-deputat li żewġa ma kellux xejn x'jitlef wara kollox u mhux mal-ver kien jaħdem u jekk jitilgħu l-oħrajn ma kinux se jkeċċuh. Kien watchman ma' fabrika li fiha kien daħlu d-deputat meta kienu fil-gvern. Maħluqa li ħdak il-ġob. M'għandux kejjer xi ġor jew magni jew bonus fuq ix-ħaber rasu, u xi nasa kien jista' jieħu fuq ix-xogħol u jsserraħ rasa meta jkun ix-xogħol biex tkun tista' taħdem għad-deputat. Issa sabhom ma wiċċu dak l-uffiċċju mlaqat.
Mela hekk għetlu, għandek niġu għal volja m'għadniex fil-gvern? U int alla jbierek kemm tidher ftiegħek bully qatt ma tixxieħ ja marraq l-int. Kif jirnexxilek gustus? Hisa jdinna! Palli kieku ma nafux jew!
Ex minkom, qed neħu gost li narakom. Skużawni li bqajt ma ġejx narakom wara li ħareġ ir-riżultat. Memnuni ma ridx inkompli nimlilkom ħajjitkom u darkom bidwejja. Ma kien misni ġejt nirringrazzjakom lilkom. Mar kif mar il-partit, jiena wara kollox tlajt. U danna fulilkom ukoll. Imma x'ġabkom l-hawl illum? Għandkom bżonn xi ħaġa? Mela qed nara hekk.
Ma tafx int? Iva jgħidlu xi ħaġa int. U wara kollox mhux int.
Ġiet Malta tajba wkoll taħdawn.
Basta dawk il-ħafna wedjiet li jagħmlu qabel l-elezzjoni u l-ħafna kantileni li baqgħu għaddejjin bihom?
X'tistenna? Jiftaħru li sejrin tajjeb. U ma nafx kemm ta'.
Sejrin tajjeb ukoll. Għajdlu int, għajdlu kemm sejrin tajjeb.
Sej ma qosli, jien l-ewwel wieħed.
Iva, mhux hekk sejrin tajjeb.
Jaqgħu inqalalkom xi sara, il-fabrika fejn taħdem int, kont rajt xi ħaġa ma mbagħad ma smuntx xejn aktar.
Mhux hekk xi ġu jitmejlu l-gazzetti u l-oħrajn. Taf kemm iħablu rasom mhux.
Iva, ejdu li x'ġara.
Da, spiċċa, dak li ġara.
Ed, iskot, ħallini nitkellem jien ħaqqaxk.
Ara ma tajdux iskot inta, imbagħad quddiem in-nies.
Ara x'se ngħidlek tibdiex, biżejjed għandi dwejja fuqi lilek jonqosni. X'bajt nisimek tina jew teqret, m'nix tal-ġebel jinta, x'aħsebtni. Iva, ikkalmaw, s-solvu billi tillitikaw. Ejdu li sewwa sew x'ġara.
Dan hux tilef ix-xogħol. Keċċewħ.
Għallu li ġej żejjed. Redundant jewx il-modoffi jgħidula. Tawni n-notice dal-għodu. Għadin inaqsu minn dawk li ma jipproduċi xejn hemm x'ilmien jgħidulhom overheads. Ma nafx jitfisser ma jien biċċa minnhom il-li jidher. Hemm oħrajn ta' wkoll imsiekem bħali li tkeċċew.
Uħallik minn sħabek intija kara. Tfisser x'tfisser din id-dinja ta' kelma x'għed li overhead dux. Lilek, bambli tilek, wara 12 sena sħaħ, emmint, u issa naqra risaqlejn il-pensjoni, qabdu u tefawk il-barra lajnek. Issa minn se jqabdek lilek b'dik iż-żaq imdendla li għandek. Għal xi xintajjeb issa,
Qlek iskot tifhem jew no. Marrotni taqret, mhux ħtija tiegħi, li ġara, jien stinkajt kemm flaħt biex ġib solt. Minn żewġna? U jina qatt ma tażżint, taf inti, x'ridni nagħmel issa.
Waħdek hej iġġib lejn id-dar, jien mhux ukoll, mhux jien naqla' jnejja fuq ix-xogħol li jibatu lid-dar mill-fabrika tal-lasktu, barra li rrid innadda fu ndur bikom. Basta nżid xi ħaġa mal-paga tiegħek. Ala qed tajjat miegħi minn fuq, miegħi tagħmilha l-arja inti. Issa x'bajt, fimt sal-punta ta' mrieħri, u mhux se nibqa' nibla aktar. Kopli rraġuna waħdek mela la inti l-bravu.
Tara kif tirraġuna din senjur. Ngħid issewwa qatt ma rajt daqshekk miksura, minni jidispjaċini għal dak li ġralek, iżda tnejqed ħossu d-daqqa, tinsiex ħadira. Issa jien x'enna bil-bla xogħol. Jien qatt ma kont bla xogħol minn mindu kelli 14-il sena.
Min kollox għamilt, sa kemm sibt li dal-ġobbint, issa tista' jitta fil-brazzi kien jonqos. Imma tortijej, laqas nur jien ma setet tagħmel xejn għalli Shop Stewart. X'nista' nagħmel jien? Se tqgħod taqbad miegħi isli dan ġibtu bidejja wkoll.
Mhux taqbad miegħek qiegħda, taf li mhux hekk. Ara, ħalli mu nara nkellem jien u nġiba lura ġewwa. X'inti tagħmel hawn maluqa waħdek fil-karrozza? Ejja, imxi ġewwa.
Marriċ, u marriċ naraħ bajnejja.
U għaj, jidħol. Marriċ u weġek, ittej ħattu għabi kbira d-daqqa. Għadru l-xuxin. U fejn marriċ, għadik id-bissi ma li naf jen. Għala ħarbit leg. Ek mela ħaj.
U għax dak il-xokk għalija. Għatanna z-żajra qed tistudja. L-istipendju li jagħti għal-gvern mhux li tad-dibieħ. Għadha trid minn għandna. U tal-qatu minn jaf kem sejjieħu, għaj ma jommi, laqqa sa s-sigaretti ma jkollu, u aktar ma jkun nervus, aktar ipejje.
Isma minn jidħol, nitkellmu ġewwa.
Hawni ara. U jekk ta' minna daqsxejn kafe nkun nafulek għax mejjed ħa ftit kafe. Kont se nagħmel għalija qabel ġejtu intom. Hemm f'dak l-armadju hemm kollox. Sadattant jinn żewġek naraw x'nistgħu nsibu xogħol. Ara, għandi din il-formola, ara, nimlewa. Dettalji ta' isem, età, numru tal-karta tal-identità, affarijiet kollha li jkollhom bżonn.
Inti tiegħek bla zokkorux?
Għamli la sinjal li b'xejn u waqt li ħejjiet il-kafe, nodorevoli ħat-tarif li kellu bżonn. Poġġitilhom tliet tazzi quddiemhom.
Ixorbu.
Iva, fit-tazzi għamiltu. Hemm il-kikri.
Kollhom xelfin, Bully. Issa billi ma tlajniex, mhux se tintelaqux. Dur dawra madwarek ta'.
Komplu nimlew il-formulax mill-aħħar waħda l-mlejtlek insejt. Pereżempju, edukazzjoni.
Issa l-qattu?
X'e ġifieri?
Smajtu?
Fejn issa nippruvalek ikunu jridu xi tarif. Hekk saru. Per eżempju, xilsna barra min taf?
Insomma, niddobba u nifem xi ħaġa bl-Ingliż.
X'tifhem tifhem int ukoll laqqas bil-Malti ma taf tikteb u taqra ħsab u wara.
Imma xi erba' kelmet bl-Ingliż naf. Huwa milli pjaċir terġa' x'tibda xi sattellaħħom li.
Imma ngħid jien, għal xi qed applikalu.
Hemm lukanda l-istudin tagħha bqajt nafhom. Din l-applikazzjoni tagħhom. Forsi jkollhom xi ħaġa neħdu ċasu.
Applikazzjoni f'lukanda bħal xi x'ngħid jien. Dan mhux tajjeb għall-waiter ta', aktar iwaqqa' platti milli qiegħed fuq il-mejda, ejja rah id-dar. U jsajjar ma jafx lanqas ta' bil-kemm jaqli bajda.
Kultant ikunu jridu xi security guard. Imma aħjar ngħidilkom mill-ewwel, ikunu jridu nies. Miftit edukazzjoni sekondarja u li jafu b'xi lingwa. Security guard ikollu x'jaqsam mat-turisti. U dawn l-aktar li kollhom ikunu Ingliżi, Ġermaniżi u sqallin hekk f'awwissu.
Xi watchmen hekk m'għandhomx bżonn.
Fil-fabrika fejn kont bħala watchmen, ma kienx ikollix taqsam mal-barranin jien.
Lejja dispjaċini tal-watchmen qed jinqataw illum minn kullimkien. Il-ħabta bil-lejl ikollhom alarms tal-qniepen u security cameras.
Imma ngħid jien onorevoli. Dawn mhux overheads ukoll.
Mela, dawk spiża ta' darba mhux bħal pagi.
Mur l-aħħaq magħhom tarax.
Għax tgħid, hekk għalu li tal-personnel dal-għodu meta taw nin-notice. Xogħli se jagħmlu biċċa alarm ta' kontra l-ħruq u l-ħallilin u security cameras. Dawk ma jridux livu se klif, hekk għalew li.
Jagħmlu x'jagħmlu inta l-barra dak kollu.
Waqgħet hemm da bejniethom, ħadd minnhom ma jafx se jaqbad jgħid. Ix-xemx kienet ilha li telqet minn fuq it-trejqa, fil-kamra tiddieħla d-dalma.
Ma taħsibx li tista' ssiblu xi ħaġa d-darba għajt. Tkun tal-aħħar sakemm jasal għall-pensjoni. Ejja, Bully, ara kemm hemm negozjanti li kienu saru jfittxuk meta kont hemm fuq. bil-fors hemm iżjed minn baqa' jafek, nismagħhom jgħidu li l-allat ma jmutux, mhux hekk.
Tiskanta kemm imutu malajr. Anna għandek biss ġejna ta' għand l-oħrajn laqqas jekk immut bil-ġomma b'mur jint.
U da żgur li ma tmurx? Mela, jekk ma tmurx għand dawk jekk m'għandekx. Huwa ma jafux kif iniżlu karkub tek kieku, ma jafux biżejjed kemm ħdimtlu lil dan jien. Kollox twaslilhom ta' ħdejna. Imma bil-flus tal-qad biss mhux se ngħaddux. Insomma, jien nibqa' nġib id-dar ix-xogħol tal-fabrika. Għalkemm kont beħsibni nieqaf, u naraw kif immorru sakemm insibu xi ħaġa. Imma ħanejdlek lilek, sur żewġi, minix se nissaportik ma saqajja d-dar kuljum, ta' iddaħħal qisek vapur tal-faħam, dak le, kieku ġenninni. Imma xi ħaġa jsibilna dan, ara kemm għamilt miegħu u għalih jien ġejt naqgħu nqum minn kollox. Ma tistax issiblu hekk xi ġob differenti ma' dik il-lukanda li semmejt tajt. Possibbli ma jkollhom xi ħaġa oħra barra security guard.
Bħal xiex.
U jien naf, żgur li għandhom x'jista' jagħmel hemm dan.
Kultant, jkunu jridu min jaħsel il-platti u l-borom fil-kċina. Imma tiddejja int kieku xi ħaġa hekk?
U jaf.
Xejn. Ankun attaqla lira. Ma tantx għandi għażlawx. Jekk għall-inqas m'għandhom bżonn ta' General Manager Gwappux. X'taħseb?
Tajjeb kieku.
Il-mara res qed iżjed lej żewġa. Iddawwar driħama tiegħu tintras miegħu. Faqqa d-daħq. Għalkemm għajnejha jiddieħ u ma setgħux.
Smajtu
Il-mara tal-Watchman
Min l-onorevoli tal-Lino Spiteri
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso u Senin Buħaġar għal-Campus FM
Fi programm ieħor inkomplu nfakru lil Lino Spiteri mill-ktib tiegħu l-onorevoli